Ви слухаєте вечірню «Свободу», вечір добрий. Тема програми сьогоднішньої звучить так. Українська демократія – річ унікальна чи пересічна європейська практика? Будемо говорити про українську демократію у вигляді перманентної кризи, яка триває постійно і, здається, не має ані краю, ані кінця. В студії біля мікрофона для вас працюватиму я, Роман Скрипін, а за кілька хвилин у цій студії так само з'являться гості: Кирил Савін, кандидат економічних наук, керівник представниця фонду Гайнріха Бьоля в Україні, та Микола Рябчук, письменник, культуролог, член редколегії журналу «Критика». Сподіваюся на цікаву розмову. Ну, а зараз новини у викладі Зиновія Фриса.
Дякую, Романе. Усім добрий вечір. Арсеній Яценюк подав у відставку з посади голови Верховної Ради України.
Я приходив виключно під демократичними цінностями і під демократичними ідеалами. У владу треба заходити гідно і виходити з неї також гідно. Саме тому я оголошую про свою відставку як голова Верховної Ради України.
А ось що заявила про цей крок Яценюка представниця партії регіонів Ганна Герман.
Це вчинок гідний людини, яка шанує домовленості. Треба так розуміти, що згідно з коаліційною угодою всі інші фігуранти так само візьмуть приклад з Арсенія Петровича.
Ганна Герман. Прем'єр-міністр Юлія Тимошенко заявила, що її політична сила не виходила з коаліції, тому і вона сама не збирається у відставку.
Коаліція не розпалася, а з неї в односторонньому порядку вийшов президент з частиною тієї команди, яка, власне кажучи, зрадила демократичну коаліцію.
Заявила Юлія Тимошенко. Відставка голови Верховної Ради Арсенія Яценюка за нинішніх політичних обставин в Україні може лише поглибити кризу. Таку думку в інтерв'ю Радіо Свобода висловив голова комітету з міжпарламентського співробітництва Україна-ЄС Марек Сівець.
На мою думку, в час політичних потрясінь спікер парламенту не повинен подавати відставку доти, доки не буде створено нової більшості, яка його зможе замінити чи затвердити його ж кандидатуру. Яценюк не повинен йти у відставку зараз, бо це лише поглибить кризу.
Марек Сівець.
Радіо «Свобода» про події у світі.
Керівником моніторингової місії Європейського Союзу в Грузії став дипломат з Німеччини Гайнц Йорг Габер. Йому підпорядковуватимуться близько 200 європейських спостерігачів, яких мають розмістити в Грузії до 1 жовтня, згідно з угодою про врегулювання російсько-грузинського конфлікту. Габер є послом Німеччини в Лівані, а раніше був посланцем ФРН у Німеччині. Офіційний Тбілісі називає незаконними договори про дружбу, співпрацю і взаємну допомогу, які Москва підписала з сепаратистськими республіками Грузії, що їх визнав Кремль, Абхазією та Південною Осетією. Заступник міністра закордонних справ Грузії Грігол Вашадзе заявив, що ці документи суперечать міжнародному праву. Сполучені Штати Америки закликали Росію поважати територіальну цілісність Грузії і відвести війська на позиції, які вони займали до початку конфлікту. Російський президент Дмитро Медведєв підписав у середу з абхазьким і південно-осетинським лідерами угоди, які, зокрема, дають Росії право будувати військові бази в сепаратистських республіках Грузії. Американські і афганські військові спільно розслідуватимуть загибель мирних мешканців внаслідок авіаудару сил коаліції. Про це повідомив міністр оборони Сполучених Штатів Роберт Гейтс, який провів сьогодні в Кабулі переговори з президентом Афганістану Хамідом Карзаєм. Американський міністр вибачився за те, що трапилося.
I offer all Afghans my sincere condolences.
Я висловлюю щире співчуття і жаль з приводу недавньої загибелі невинних людей внаслідок авіаударів сил коаліції. Цілком очевидно, що нам необхідно спільно працювати і робити для збереження життя людей ще більше.
It is clear that we have to work even harder.
За даними афганської сторони і представників ООН, жертвами авіаудару сил коаліції 22 серпня стали 90 мирних мешканців Афганістану, в основному жінки і діти. В Ємені напали на посольство США. За останніми повідомленнями Міністерства внутрішніх справ Ємену, внаслідок вибуху і стрілянини біля посольства загинули 16 осіб. Ніхто зі співробітників посольства Сполучених Штатів не постраждав. Відповідальність за теракт взяла на себе організація «Ісламський джихад». І останні повідомлення: на півночі Італії виявили убитими двох українських заробітчанок. З Рима розповідає Наталка Кудрик.
Тіла жінок з ножовими пораненнями знайшли сьогодні вранці біля міста Бергамо. Поліція вже арештувала підозрюваного в убивстві 67-літнього італійця Анаклето Ронкаллі. Він – колишній чоловік однієї із жертв – 43-річної Наталії Головко. Другу жертву – 42-річну Аллу Смирнову – виявили у сусідньому поселенні. За версією поліції, причиною убивства стали несамовиті ревнощі з боку чоловіка до колишньої дружини.
Романе, цим повідомленням нашої римської кореспондентки я закінчую інформаційний випуск.
Не найкраще повідомлення, одразу зауважу. Ми слухали новини у Зенові, від Зеновія Фриса. І нагадаю, ви слухаєте «Вечірню свободу». Тема сьогоднішньої програми звучить так. Українська демократія – річ унікальна чи пересічна європейська практика? Передусім ми говоримо про українську демократію з кризовими ознаками протягом тривалого часу, перманентну кризу. Чи є це унікальним українським явищем, чи це дійсно є пересічною європейською практикою, і не слід дивуватися і ставитися до цього набагато спокійніше. Моїми співрозмовниками сьогодні є Кирило Савін, кандидат економічних наук, керівник представництва фонду імені Гайнріха Бьоля в Україні. Добрий вечір.
Добрий вечір.
Раді вас тут бачити. І Микола Рябчук, письменник, культуролог, член редколегії журналу «Критика». Добрий вечір.
Добрий вечір.
Я сподіваюся, ви готові до розмови. І одразу зауважу, що, власне, на цю тему хотілося б говорити не з політиками, котрі дуже активно продукують нові інформаційні повідомлення, що потім тиражуються в засобах масової інформації. Ми цього другий день намагаємося уникнути. Завтра зауважу одразу, що будемо намагатися говорити про набагато важливіші речі, зокрема про фондовий ринок, який лихоманить, і які наслідки для України будуть. Про коаліцію не говоритимемо одразу. Зауважу. А сьогодні говоримо, звичайно, в контексті коаліції, але говоримо взагалі-то про традиції української демократії в європейському контексті. Адже схильні до самокритики українці, зважаючи на історично прищеплений комплекс меншовартості, тяжко переживають за те, як їхня держава виглядатиме в очах сусідів. Мало хто задумується, що є, чи є Україна взагалі у фокусі уваги через локальні перманентні політичні бої та кризи. Чи впливає це на ставлення до України з боку тих самих європейців вкупі з найближчими сусідами-поляками. Уразливість українців підсилюється 100% розумінням російської. Кому-кому, а от Кремлю не байдуже, що відбувається з українською демократією. Бо є необхідність виправдати відсутність демократії як явище у самій Росії. І чи не ліпше це зробити на прикладі тієї ж України, часом відверто глузуючи. Чи є розуміння в Україні, що саме яким чином впливає на імідж держави поза її межами, і що, власне, потрібно робити, аби формувати цей імідж позитивним? Таким, який би не залежав від політичних персоналій очільників країни. Дещо про європейський досвід криз та їхнє подолання нам більше розповість Олексій Сімаков.
Політична криза не є унікальним та автентичним українським явищем, радше складовою загальноєвропейського процесу становлення демократії. Відмінність хіба що у відсутності традицій та політичної культури, зазначає експерт міжнародних програм Центру Разумкова Валерій Чалий.
Звичайно, Європа не уникає таких же ситуацій з урядовими парламентськими кризами. В цьому сенсі Україна не відрізняється багато в чому від переважної більшості країн Європи, які в своїй історії проходили такі періоди. Але в чому ми суттєво відрізняємося, це саме в тому, що ми не є послідовними в ідеології. Якраз стабільна позиція, яка вже склалася роками, дозволяє виходити політичним силам із таких конфліктів.
За політичними традиціями Україна схожа на латиноамериканську країну, де вирішальним є не верховенство права, а примхи політиків, вважає Валерій Чалий. Для стабільних європейських країн політичні кризи не екзотика. Наприклад, нещодавня політична криза у зазвичай стабільній Бельгії, де знаходиться столиця Європейського Союзу, ледь не призвела до розколу країни. Тоді через суперечності поміж політичними партіями Валонії і Фландрії, які не змогли сформувати коаліцію, Бельгія 9 місяців жила без уряду, який сформували лише після втручання короля Альберта II. Але цей уряд був недовговічним. Прем'єр-міністр Ів Леттерм подав у відставку, чим лише посилив політичну кризу. Міжнародний експерт Олександр Сушко вважає, що політичні кризи не йдуть на користь державам, Але
безумовно, кризи чомусь навчають. Подолання криз — це той досвід, який має пройти кожна країна, навчитись розв'язувати будь-які кризи бажано законним шляхом. А якщо країна такого досвіду не має, то вона більш вразлива від таких проблем у майбутньому.
У спокійній Латвії масові протести громадян у кінці минулого року призвели до відставки уряду, а у Литві за зловживання службовим становищем був ініційований імпічмент президенту країни Роландасу Паксасу. Польща також свого часу переживала політичну кризу, коли там відбувалось переформатування коаліції та зміна урядів. Навіть нестабільній Італії, де уряди змінюються один за одним, ніякі політичні кризи не заважають бути членом Європейського Союзу, НАТО чи демонструвати високі темпи економічного зростання.
Отже, італійський приклад, як бачимо, чи не найвдаліший, оскільки там уряди дійсно постійно йдуть у відставку, відбувається зміна прем'єр-міністрів, і часом це нагадує Україну, оскільки прем'єром іноді стають ті самі персоналі, котрі вже були у цьому кріслі. І нічого трагічного, країна живе, є і сепаратизм, між іншим, який проявляється у північних районах Італії, є зрештою Сицилія зі своєю специфікою. Не будемо взагалі цілком Італію зараз порівнювати з Україною. Маємо унікальний продукт, який називається «Держава Україна». І я хотів би, аби наші гості, Кирило Савін, кандидат економічних наук, керівник представництва фонду імені Гайнріха Бьоля в Україні та Микола Рябчук, письменник, культуролог і член колегії журналу «Критика», дали відповідь на просте питання на початку. Чи відбувається так серйозно на зовнішньому іміджі держави перманентна політична криза? Чи її значення перебільшують або, можливо, недооцінюють? Почніть, пане Рябчук, прошу.
Гаразд, оскільки я якраз щойно приїхав з Польщі, то я можу сказати, що в цій країні, безумовно, всі наші події сприймаються дуже близько до серця, дуже уважно відстежуються, і всі чільні мас-медіа інформують про, ну, не скажу найдрібніші, але про дрібні, навіть про дрібні події в Україні. І справді, це шкодить нашому іміджу, візерункові країни. Я думаю, що, мабуть, не тільки в Польщі, хоча, звичайно, чим далі на захід, тим інтерес до України спадає. Тобто, скажімо, у Франції, чи в тій же Італії, чи навіть в Австрії, де я теж був нещодавно, там цей інтерес значно менший. Що, мабуть, не дивно, українці теж не надто переймаються кризою в Таїланді, чи там навіть громадянською війною в Судані, хоча там серйозна громадянська
війна. Давайте говорити про Європейський Союз, тому що ми так... Я розумію, що світ глобалізований, але давайте обмежимося Європою, прохання.
Ну, отже, я можу це зразу підсумувати, що своя сорочка ближче до тіла, і не треба також переоцінювати інтерес до України в світі. Це для більшості країн світу Україна досить маргінальна держава, хоча це сумно нам усвідомлювати. Інша річ, що ми мали шанс, я думаю, що маємо шанс стати все-таки більш помітною і більш шанованою країною в світі, ну, але це досить довга дорога. Тут наводилися численні приклади того, як кризи відбуваються в різних країнах, але, розумієте, Україна не може собі цього дозволити. Україна не Італія, не Бельгія. Нам треба будувати інституції. Вони поки що не збудовані. Італійці мають стабільні інституції. І їхні кризи відрізняються від наших тим, насамперед, що в них всі ці проблеми вирішуються в рамках закону. Закон дуже добре відпрацьований, всі параграфи діють, суди дійсно незалежні від найнижчих до конституційного і так далі. У нас всього цього немає. У нас величезна сіра зона, яку заповнюють як хочуть, тлумачать як хочуть, інтерпретують по-різному. Тобто ця сіра зона безправ'я, беззаконня, на яку кожна політична сила претендує і за яку, власне, відбувається вся бійка. І ось уже ми багато років спостерігаємо цю бійку довкола цієї сирої.
Ну, у нас є приклад і останнього дня, коли Яценюк іде у відставку, а Юлія Володимирівна говорить: ну, якщо хоче, хай йде, я не піду. Тому що є тлумачення, знову-таки, коаліційної угоди, коли уряд мав би піти.
Прошу, Яценюк поводиться як європейський політик, бо це людина вже молодшого покоління, яка трошки знає європейські правила гри. Я не знаю, скільки щиро він це робить, це я не можу судити. Але я бачу, що він поводиться по-європейському. Всі інші вони поводяться так, як поводяться. Це нормальні совки.
Зрозумів. Ну, кажуть, що в Яценюка інвестує Ренат Ахметов. Не знаю, наскільки це правда.
Значить, він робить добру інвестицію.
Так. У вас є певна симпатія. Ну і ваш хотілося почути коментар, пане Савін, прошу.
Так, дякую. Я погоджуюсь з тезою пана Рябчука, що дійсно не треба перебільшувати значення України для, власне, Європи. І українцям інколи здається, ось читаючи пресу, що нібито вся Європа, весь світ дивиться на Україну як на поле битви добра зі злом. Це дійсно... велике перебільшення. Інтерес є, але він незначний. Я можу говорити про Німеччину, бо відслідковую медіа німецькі. Німеччина дуже сильно слідкувала за Україною під час помаранчевої революції і одразу після. Після того, як пішли процеси, які не відповідали демократичному розумінню, цей інтерес майже одразу впав до нуля. Потім був таке затишшя велике. Буквально на початку вересня інтерес до України був дуже великий в Німеччині, але це був скоріше зовнішньополітичний інтерес. Це ситуація пов'язана з Грузією, і середній європеєць одразу зробив таку логічну цепочку. Грузія, Україна наступна, Крим. Це те, що в головах багатьох людей. Тому, як кажуть європейці, відкрилось таке window of opportunity для України, тобто вікно можливості, коли дуже багато журналістів відвідали, німецькі журналісти відвідали Крим, відвідали Україну, вийшло цілий ряд репортажів в великих газетах, навіть на радіо, на телебаченні. Інтерес був для України. Але Україна, на жаль, одразу це вікно можливості закрила, тому що почалася внутрішньополітична криза одразу після ось, власне, відкриття цього вікна. І оці внутрішньополітичні свари, вони незрозумілі в Європі. Їх ніхто не може зрозуміти, що там Тимошенко не поділила з Ющенком і, власне, які там нюанси існування коаліції і, власне, всім, в принципі, байдуже, чи буде та коаліція, чи інша. Єдина України імідж в Європі, в Німеччині принаймні, нестабільної країни, я навіть не сказав би демократії. Скажімо, такої країни, яка наближається до демократії. Тому що, власне, ну, демократію це ще важко назвати. Це дійсно ще інституції не встановлені. Це те, про що говорив пан Рябчук в порівнянні з Італією. Не можна проводити такі паралелі. Я б навіть сказав, що ситуація в Україні, її можна порівняти. Це така досить провокативна теза, але я її скажу. Можна порівняти ситуацію наприкінці 90-х років в Росії. Тобто це такий плюралізм політичних думок, плюралізм олігархів. Це те, що було в останні роки правління Єльцина. І цей плюралізм олігархів, плюралізм фінансово-політичних груп дає певну свободу. Свободу преси, хоча контрольовану, те, що ми маємо на сьогодні. Свободу певну демократичну, громадську. Ну, і, власне, ми знаємо, чим це закінчилось в Росії. Олігархи консолідувалися. І знов-таки в Україні ось цей процес не виключений. І ми стоїмо, дуже не хотілося б цього, але на порозі, можливо, такого саме розвитку. Консолідації олігархів і певне зменшення демократичного середовища. Хоча, звичайно, це не будуть процеси, які аналогічні російським.
Чекайте, ну Кучма ще написав, що Україна не Росія. Я мало уявляю, в який спосіб в Україні можна впровадити російську модель. Або я зараз провокативні речі, як ви, буду говорити. Ви говорите, що треба будувати інституції. Україна, звичайно, цього не робить. Це страждає імідж. Криза, вона шкодить. Я перепрошую, в який спосіб можна будувати інституції в інший спосіб, як не подолати цей шлях, набиваючи гулі, здобуваючи, зрештою, після розв'язання криз певний досвід? Чи ви пропонуєте впровадити в Україні російський зразок, дійсно, там, де владу передають з рук в руки? Це навіть не дефіцит, це фамільна спадщина. І там є спокій. Чому? Там є все прогнозоване, абсолютно прогнозоване. І повний контроль. В нашій Україні складний шлях, кризовий шлях. Якщо можна обрати абсолютно спокійний російський шлях і навіть більше увійти у союзну державу і взагалі не мати і зовнішньополітичного клопоту.
Роман, одразу скажу, ви мене невірно зрозуміли, або я невірно виразив. Я не за російський шлях.
Я вас взагалі прекрасно зрозумів. Я вам даю тезу. Чи ліпше російський шлях, чи нам треба дійсно постійно перебувати в перманентній кризі для того, щоб чомусь навчитися. А це шкодить же іміджу, розумієте? Нас же не люблять через це в Європі. Ну, ви так принаймні говорите, частково.
Ну, якщо вам здається, що Росію більше люблять в Європі, це теж помилка. Тому Україна йде своїм шляхом, він важкий, але іншого шляху немає. Я в цьому впевнений. В принципі, у України на демократичному шляху розвитку альтернатив сьогодні немає. Російський шлях то не є альтернатива, то є загроза, скажімо так, українській демократії, якщо розвиток піде по цьому російському шляху. Ця моя теза, консолідація олігархів, яка призводить до зменшення
тоді свободи. Тоді Ющенко має посадити Коломойського, а Янукович у випадку, якщо він стане президентом або прем'єром, має посадити Ахметова. Ну, так само, як з Ходорковським, та обійшлися. Всі решта тікають за кордон, Порошенко, Тарута, я не знаю, сидять в Лондоні, та? Ну, це ж ви так говорите. Ви уявляєте собі таку ситуацію в Україні взагалі? Ні, скажіть, уявляєте чи ні?
Те, що ви описали, не уявляю, це але одна ремарка. Якщо б ви спитали росіян в 98-му році, чи уявляють вони, що ось те, що в них є, власне, певна ступінь свободи і демократії, завтра закінчиться, вам би теж сказали, та ви що, вони ніколи не домовляться. Але домовились, я не кажу, що в Україні буде точно повторення російського
сценарію.
В
Україні сценарію. Був Майдан. Але... Майдан. Розумієте, коли люди вийшли на вулицю, і це вулична демократія називається. Можливо, гіркі наслідки ми зараз споживаємо. Але в Україні це було, в Росії не було Майдану. В Україні, в Росії були розстріл парламенту, було ГКЧП, і, власне, на цьому досвід обмежується. Тому я б не був схильний, насправді, порівнювати Україну і Росію. Тут я можу солідаризуватися з Кучмою. Прошу.
Пане Романе, я можу відповісти на ваше запитання. Насамперед, я не вважаю, що олігархи в Росії консолідувалися. Їх просто консолідувала Луб'янка. От прийшли хлопці в погонах і в цивільному, і вони їх так міцно консолідували, як у нас навряд чи зуміють, тому що в нас немає тієї Луб'янки з тими традиціями. Тобто в нас ця інституція досить слабка, недорозвинена. Тобто це КГБ, чи як воно тепер називається, СБУ. СБУ. Я думаю, що воно не потрапить цього зробити. Але є ще й друга причина. Українські олігархи вони набагато роздрібненіші, ніж російські. Вони спираються на різні клани. І що головне, Україна, вона істотно поділена. Тобто, хто би тут не був при владі, хто би не намагався встановлювати авторитарний режим, він буде мати опір з боку іншої, дуже значної частини суспільства. Зокрема, і через регіональні поділи, і мовнокультурні, і всілякі інші. Так що, в принципі, консолідований авторитаризм в Україні неможливий. Але так само, і ми це переконалися, зрештою, в часи незабутнього Данилова. Але так само і важко дуже консолідувати демократію з тих самих причин, через цю роздрібленість, через регіоналізм, через всі ці поділи. Тобто ми справді перебуваємо в такому просторі між неконсолідованою демократією і неконсолідованим авторитаризмом. От Україна бовтається, так мовити, в цьому просторі. І тут, мабуть, доречніше було би провести аналогію не з Європою, не з Латинською Америкою, не з Третім світом, а, скоріш за все, з Європою минулих століть, Європою пізнього середньовіччя, коли от формувалися ці інституції демократії, коли стихійно виникав поділ влади, тому що була окремо церковна влада, підпорядкована Ватикану, і була світська, підпорядкована місцевим князям, королям і так далі. Різні центри влади, різні економічні важелі і так далі. У нас це, слава Богу, є. Тобто в Україні є оці засади формування демократії. Є отой плюралізм by default, про який казав пан Кирило, тобто вимушений плюралізм, плюралізм мимоволі. Це авторитарна система, але занадто слабка, коли ніхто нікому не може їхати занадто сильно в вухо. І слава Богу. Тобто, очевидно, що потриває ще довго ця ситуація цього такого напівхаосу. Але з цього хаосу викристалізовується, я вірю, що викристалізовується поступово нормальні демократичні інституції. Тому що ніхто з цих наших постсовєтських політиків не здатен подолати іншого. І вони повинні нарешті зрозуміти, що вони ніколи іншого того противника до кінця не подолають. Що вони повинні ділитися владою, що переможець ніколи не бере всього. Бо їм хочеться взяти все. Ви подивіться, який зараз вони готують законопроект партія регіонів і БЮТ. Абсолютно, це ж на що це спрямовано? Що переможець брав все. Ніколи цього в Україні не буде. Вони приречені.
Ви знаєте, за логікою, за вашою логікою, то переможець не те, що бере все. Він знищує свого опонента, який допоміг йому взяти все.
Правильно, якщо, але це совєтська традиція.
Але це навряд чи можливо в Україні. Ну, тому що у нас є ще Конституційний суд.
Ну, у нас ще багато чого є, в нас є суспільство. І воно себе показало під час помаранчевої революції. І я думаю, воно ще себе не раз покаже. Хай ці хлопці, дівчата не надіються, що буде так легко тут їм запанувати в совєтському стилі.
Це, ну, дійсно, Майдан якось вже призабувся. Дійсно, можна взяти прапор та йти вирішувати долю держави. Це я жартую насправді, тому що зневіра вона якось теж мене. немає, правда? Скажіть, чи можна пояснити існування от цього комплексу меншовартості або прагнення самокритики? От уявлення, Європа найрозумніша, Росія велика і сильна, ми бідні й дурні.
Ну, ви знаєте, я боюся, власне, цих всіх комплексів українських. Тобто я боюся узагальнювати, бо очевидно, що і кожен народ має свої комплекси, і кожна людина, зокрема, має свої комплекси. Очевидно, що українці жили, формувалися, я би сказав, в певній такій культурі поразки, культурі пригноблення. Є цей психологічний комплекс. Але з іншого боку, українці мають те, чого на щастя, українці мають те, чого нема в росіян. У них є все-таки відчуття певної європейськості. Тобто українці себе не протиставляють Європі, ну принаймні більшість, я сподіваюся. Українці не вважають себе якоюсь іншою радикально відмінною цивілізацією. І слава Богу, тому що поки що європейська цивілізація це все-таки найвища, найкраща, найбільш розвинена, найбільш динамічна, яка гарантує людям найкращий рівень життя, найкращий захист їхніх свобод. Так що не треба винаходити колесо. Давайте поки що досягнемо того рівня європейського.
Кирило Савін, прошу.
Я підтримую, власне, колегу. Мені здається, що ці комплекси меншовартості українців, вони мають давні історичне коріння. Не буду переказувати про те, що Україна не мала державного досвіду, державності, власне, багато століть і має тільки 17 років власної держави. З цього виходить дуже багато. Плюс розділеність України, коли певна частина була під Росією, певна під Польщею, до цього ще під Австрію і таке інше. Тобто немає консолідації нації сьогодні, немає сформованої ідентичності нації. І оці всі проблеми, вони б'ють по самосприйняттю українців. Українці не відчувають себе ще нацією в європейському розумінні. І через це вони шукають певну опору. Деяка частина українців шукає цю опору в Росії, нібито слов'янські корні, братні народи і все інше. Інша частина, здається, більше на сьогодні, шукає цю опору в Європі, бо нібито Україна належить до європейського простору, а не до євразійського. Я впевнений, що з розвитком суспільства і, власне, ось розвиток громадянського суспільства в широкому розумінні цього слова, це є вихід з цієї кризи, яку ми маємо. Бо оця олігархічна структура, яка дуже нестабільна, вона може бути тільки стабілізована тим, коли народ, суспільство скаже своє слово і не дасть, власне, робити все, що відбувається сьогодні в Україні, а буде таким певним якорем, який стабілізує систему. Тільки так.
Останнє питання, у нас не так багато часу. На чому можна вибудувати позитивний імідж країни, через які досягнення? Тому що я не буду запитувати, що на сьогоднішній день формує імідж України, ви вже частково відповіли. А на чому можна це робити для того, щоб досягти максимально ефективного позитивного результату?
Я думаю, що немає якогось єдиного універсального рецепту, але Україна має істотні досягнення, а саме, це єдина постсовєтська країна, не рахуючи Балтію, яка все-таки має поганеньку, але демократію. Тобто не ліберальну, без верховенства права, але демократію. По-друге, попри весь цей хаос і безлад, вона має певний економічний зріст, досить істотне економічне зростання. І головне, конфлікти тут поки що, ось уже 17 років, вирішуються мирним способом. При всі ці суперечки, сварки, бійки, українці не воюють, не стріляють один в одного. Це дуже важливо. І в Європі це цінується. Ми маємо досить пристойну культуру, ми маємо певні спортивні досягнення. Все це можна популяризувати і потрібно. Але, звичайно, не може бути доброї зовнішньої політики без доброї внутрішньої. І це треба теж усвідомити.
Дякую вам за точну оцінку. І Кирило Савін.
Я, в принципі, абсолютно підтримую колегу. Хотів би сказати...
Опоненти щастя.
ми скоріше з вами опоненти. Ви нас провокуєте, а ми намагаємося захищатися. Я абсолютно впевнений, Україна є чим себе показати в світі. Це навіть не потрібно говорити. Тільки єдиний момент хочу згадати. Україна 11-та країна в світі за спортивними досягненнями, як показала Олімпіада в Пекіні.
А Паралімпіада показала 4-та.
Ну, ще ліпше. Я не знаю, що чи це є дуже позитивно, що, що в нас так багато людей з обмеженими можливостями. Можливо,
далі. Прошу,
добре,
далі.
Забули, да.
Я думаю, що люди, вони
питання,
теж живуть.
Мені здається, тільки державної політики. Тому що, власне, зовнішнім іміджем України в Україні, на жаль, взагалі ніхто не займається. Крім якихось аматорів, які за власний кошт і взагалі на власне переконання цим роблять. Нема державної політики. Ну, вірніше, вона є, але вона не функціонує.
Я вам скажу, немає. В цій студії були чиновники, які відповідають за формування зовнішнього іміджу України, і бюджет там зовсім маленький. Нагадаю, що в студії були Кирило Савін, кандидат економічних наук, керівник представниця фонду імені Гайнріха Бьоля в Україні, Микола Рябчук, письменник, культуролог, член редколегії журналу «Критика». Програму провів «Вечірня свобода», Роман Скрипін. Почуємося.